ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระคัมภีร์ทางเล่มและยิ่งที่เรามีโอกาสที่จะศึกษาไปทำปัญญาจารย์เราขอพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่เราทุกท่านไม่ใช่เพื่อเราจะเข้าใจลึกขึ้นแต่เพื่อชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความจริงของพระองค์และเพื่อพระเจ้าจะได้เกียรติผ่านทางชีวิตของเราเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคมีอาสาสมัครข้ออ่านบทที่3ข้อ1ถึง8ขอบคุณครับคือเมื่อในบทที่หนึ่งเรามีบทกวีที่สรุปชีวิตเป็นยังไง one by one มา okay? ในบทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อ8เรามีบทกวีอีกครั้งหนึ่งแต่บทกวีนี้ถึงชีวิตแบบไหนถ้าเทียบกับบทที่หนึ่งบทที่สามว่ายังไงเกี่ยวกับชีวิตนี้คือบทที่หนึ่งก็บอกว่าไม่มีอะไรใหม่ทุกสิ่งที่มีก็เคยมีมาก่อนแค่ถ้าเราสรุปสั้นๆก็พูดมากกว่านั้นแต่สรุปโดยทั่วไปแต่บทที่สามก็บอกว่ามีเวลาเหมาะสมสำหรับทุกอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆก็ทุกสิ่งก็กลับเป็นเหมือนเดิมก็หมายความว่าก็ทุกสิ่งก็เป็นแปลกไม่มีประโยชน์แต่ที่นี่บอกว่าไม่ใช่ทุกสิ่งมีเวลาของมันก็มีเวลาเหมาะสมสำหรับนี้มีเวลาเหมาะสำหรับนั้นซึ่งแสดงว่าชีวิตก็มีเป้าหมายอันนี้ไม่ใช่วางเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้ามันมาไม่ตรงเวลามันหมายความว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกต้องแต่เราคิดว่าจริงไหมเราเห็นด้วยกับปัญญาจารย์ที่นี่หรือเปล่าข้อ8จบโดยบอกว่ามีเวลาสงครามเวลาสันติเห็นด้วยไหมเวลาไหนเหมาะสมที่จะไปสู้กันเราควรมีสันติเสมอหรือเปล่าไม่ไว้เราเหมาะสมที่จะทิ้งคงเสียเราควรจะรักษาดีๆจ้าๆได้มีเพิ่งใจอีเมลมาสับกี่วันที่แล้วและมีคนบอกถามว่ามีคู่แต่งงานและเขาแต่งงานมาประมาณ60ปีและมีหนุ่มถามว่าโอ้60ปีได้ยังไงและเขาบอกว่าเราเติบโตในสังคมที่ไม่ได้ทิ้งของเมื่อมันเสียเราแก้ไข แล้วก็มีความจริงถ้าเรามีมุมมองที่โอ้ของนี้ก็เริ่มไม่ดีก็ไปซื้อใหม่ก็มีผลต่อเรื่องอื่นด้วยแต่คิดว่าภาพกว้างของปัญญาจารย์ที่นี่ก็เขาไม่บอกว่าเราสามารถตัดสินใจว่าถึงเวลาเราควรจะไปจัดสงคราม แต่จริงๆถ้าเราเห็นว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและมีคนถูกคมแหงเราต้องไปช่วยเขาดังนั้นเราต้องไปสู้ดังนั้นมีเวลาเหมาะสำหรับการสงครามแต่ส่วนใหญ่ควรจะเป็นเวลาสันติมากกว่าดังนั้นก็เราไม่แน่ใจคือบางคนจะคือผมจำมีหนังที่ไม่แน่ใจดังที่นี่หรือเปล่าและมีผู้หญิงผู้ชายที่เต้นรำด้วยกันและสังคมคริสเตียนตัวนั้นคิดว่าการเต้นรำก็ไม่เหมาะสมและเขาอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ที่บอกว่ามีเวลาสำหรับการเต้นรำและพ่อเป็นศิษยาภิบาลและเขาปฏิเสธมาได้พระคัมภีร์สอนว่าคุณจะเต้นรำโอเคแต่เราสามารถใช้เพื่อสนับสนุนความตัดสินใจการตัดสินใจของเราโอ้ถึงเวลาแต่คิดว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นที่นี่บอกว่ามีเวลาเหมาะสมจริงๆโอเคแต่ที่มนุษย์ตัดสินใจว่าเวลานี้เป็นเวลาไหนก็ยากโอเคและเข้าต่อไปในข้อ9คือเราต้องถามก่อนไปถึงข้อ9เราต้องถามว่าถ้ามีเวลาเหมาะสมสำหรับทุกอย่างอันนี้รวมถึงการงานด้วยไหมคือเราสามารถเพิ่มอีกข้อหนึ่งมีเวลาเหมาะสำหรับการงานและมีเวลาเหมาะสมสำหรับการพักสงบได้ไหมคิดว่าสอดคล้องกับความคิดของปัญญาจารย์โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นข้ออ่านข้อ9ถึง15คือเรารู้จากบทที่สองอาณาจักรของปัญญาจารย์ก็ใหญ่โตและเขาลงทุนเยอะและได้กำไรจริงๆโอเคแต่ที่นี่ปัญญาจารย์ถือว่าปัญหาของการงานคืออะไรข้อ9ข้อ10คือเราลงทุนเยอะและไม่ได้เห็นกำไรจริงๆคือเราเห็นนิดหน่อยแต่มันไม่ถาวรดังนั้นเขาถือว่าโอ้ดังนั้นเราควรจะทำงานหนักแค่มากแค่ไหนโอเคแต่เขาดูบนว่าในข้อ11เขาเปลี่ยนร่องแต่ผมคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่เขาบอกว่าใครเป็นผู้ตั้งชีวิตแบบนี้ในข้อ 10 ข้อ 11เป็นพระเจ้าคืออันนี้ไม่ใช่บังเอิญอันนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทิ้งโลกพระเจ้าตั้งไว้ให้การดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างนี้เราลงทุนเยอะแต่ไม่เห็นกำไรเราลงทุนเยอะแต่ทรัพย์สมบัติของเราก็ไปถึงลูกหลานของเราที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนดีคนไม่ดีคนฉลาดคนโง่เราจำกัดไม่ได้แต่พระเจ้าจำกัดโอเคซึ่งยืนยันข้อบทที่1ข้อ13และพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความปรารถนาอย่างไรในข้อ11 ช่ทุกสิ่งสวยงามอันนี้สอดคล้องกับทุกสิ่งอนิจจังยังไงอันนี้จังสวยงามไหมถ้าน่าสนใจมากเนาะว่าครับเขาเป็นศิลปะแบบไหนถ้าเขาเห็นว่าอันนี้แม้ว่าบางครั้งเราคิดว่าโอ้อันนี้จังไม่ความมากกว่าเปล่าประโยชน์แต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้สวยงามพระเจ้าสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะมีประโยชน์และถ้าเราเข้าใจชีวิตเป็นอย่างนี้เราจะสามารถดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนี้ได้ถ้าเราปฏิเสธความจริงนี้จะทำให้ชีวิตของเราลำบากมากเพราะเราจะพยายามได้อะไรที่เราไม่สามารถรับได้โอเคแต่นอนในข้อ11เขายืนยันว่ามนุษย์ทำไม่ได้แม้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาโดยมีความปรารถนาสำหรับการร่วงทาวรเราจับมาได้เป็นวิ่งตามลมจริงๆเราอยากมีแต่จริงๆเราทำไม่ได้ okay? ดังนั้นในข้อ12ข้อ13ปัญญาจารย์สรุปยังไงเราจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตโอ้สำหรับพวกวัยรุ่นที่มอชอเป็นข้อสรุปชีวิตเนาะกินดื่มหาอิ่มใจจบเรารู้สึกยังไงโอ้ปัญญาจารย์คิดยังไงถ้าเราแค่คิดว่าชีวิตเป็นแค่นี้โอ้คนจะล้มเหลวแน่นอนหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าเป็นอะไรจากพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้า okay. ดังนั้นเราต้องถามว่าที่นี่เป็นการยอมแพ้ตัวชีวิตหรืออันนี้เป็นข้อสรุปจริงๆชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างนี้ก็ okay. เขาเป็นคน is the glass half empty or half full คือแก้วครึ่งหนึ่งเต็มหรือครึ่งหนึ่งอะไรหายเขาคิดยังไงที่จะสรุปอย่างนี้อันนี้เป็นการยอมว่าโอ้ชีวิตไม่ถาวรเราสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือกินดื่มหาอิ่มใจหรือเขาบอกว่าโอ้นี่แหละคือเป้าหมายชีวิตกินดื่มและตามหาอิ่มใจพอพระเจ้าให้เราสามารถมีสันติสุขในชีวิตนี้ได้แต่บางคนจะตีความได้ทั้งสองอย่างดังนั้นเราต้องถามว่าปัญญาจารย์ที่นี่กำลังแนะนำอย่างไรและเราเป็นไปได้เราจะสรุปมาได้เรายังอาจจะไม่มั่นใจว่าปัญญาจารย์หมายความว่าอะไรที่นี่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบความสามารถของมนุษย์และความสามารถของพระเจ้าในข้อ14ตั้งกันยังไงชั่วคราวหรือเปล่าใช่ตลอดไปคิดว่าตลอดไปเป็นสิ่งที่สำคัญพระเจ้าควบคุมคือมนุษย์ควบคุมได้คือปัญญาจารย์เองก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ปัญหาของอาณาจักรในความคิดของเขาคือมันไม่ถาวรเขาไม่สามารถจัดการให้ลูกของเขาจะเป็นคนดีที่ฉลาดเท่ากับเขาหรือฉลาดกว่าดังนั้นอาณาจักรนั้นจะล้มเหลวแน่ในวันหนึ่ง okay? แต่สำหรับพระเจ้าก็คนละเรื่องสิ่งที่พระเจ้าสร้างถาวรไม่อนิจจังซึ่งเราเริ่มเห็นว่าการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์และสิ่งที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์น่าจะเป็นความหมายที่นี่แต่พระเจ้าสร้างชีวิตแบบนี้ที่มีความตั้งการระวังมนุษย์กับพระเจ้าเพราะอะไรเป้าหมายของพระเจ้า ตามข้อที่14คืออะไรและนี่เป็นผลธรรมดามากใช่ไหมคนสำรวจชีวิตและเขาคิดว่าโอ้เราอนิจจังพระเจ้าทาวรดังนั้นเราควรจะเกรงกลัวพระเจ้าโลกทั่วไปก็คิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เลย ใช่ไหมแต่ข้อ14บอกว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของพระเจ้าพระเจ้าสร้างชีวิตนี้ที่อนิจจังที่เห็นการไม่เหมือนกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่ชัดเจนเพื่อให้มนุษย์จะเข้าใจความจำกัดของตัวเองและไม่มีจำกัดของพระเจ้าดังนั้นเราจะปฏิบัติพระเจ้านั่นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าสร้างชีวิตแบบนี้ okay. Okay. แต่ซับซ้อนมากเพราะถ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เข้าใจชีวิตอนิจจังทำไมถึงคนส่วนใหญ่ก็เมื่อเขาสำรวจชีวิตเขาไม่เข้าใจเลยและเขาแสวงหามากขึ้นเขาตรากตรามไปเขาลงทุนมากกว่าเดิมปัญญาจารย์บอกว่าเขาควรจะเข้าใจว่าลงทุนมากแค่ไหนก็อนิจจังอย่าทำมากเกินไปพึ่งพาพระเจ้าโอเคเดทความคิดของปัญญาจารย์ก็เลื่อนไปรวดเร็วมากเราไม่ได้ทำงานตาโลดเป็นนิดวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องตายซึ่งนำเราถึงข้อ16ถึง22ข้ออ่านแม้แต่ผมเป็นฝรั่งแล้วไม่เข้าใจว่าไหนวัฒนธรรมไทยเราควรจะเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ผมไม่กล้าทำแต่ปัญญาจารย์ก็ทำเนาะเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์และสรุปยังไงเหมือนกันไม่ต่างกันเลยซึ่งเราอันนี้ทำให้หลายคนสับสนว่าโอ้ถ้าเราเทียบกับปฐมกาลมนุษย์เป็นยังไงในการสร้างของพระเจ้ามนุษย์เป็นจุดสุดยอดรอถึงเรื่องสุดท้ายที่จะสร้างมนุษย์และมนุษย์ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆก็มีลมหายใจของพระเจ้าอยู่ก็มันมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระผู้สร้างแต่ที่นี่บอกว่าจุดจบก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยเขาคิดยังไงคือจริงๆเราต้องถามว่าอะไรทำให้เขาคิดอย่างนี้ในข้อ16ปัญญาจารย์สังเกตอะไรเขายังไม่ถึงในข้อ16เขาเห็นอะไรก่อนที่ทำให้เขาระลึกถึงพระเจ้าความไม่ยุติธรรมเนาะชีวิตนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมเราควรจะมีความยุติธรรมที่นี่แต่ไม่มีเราควรจะมีคนที่ตัดสินใจถูกต้องแต่เขารับสินบน คือเขาคิดถึงศาลเขาคิดถึงตำรวจเขาคิดถึงนักการเมืองOkay. ซึ่งถ้าบรรยจารย์เป็นกษัตริย์โซโลมอนเขาคิดถึงตัวเองด้วยและเขาคิดยังไงในโลกนี้เป็นยังไงระบบการจัดชีวิตคืออะไรก็เห็นเกียรติประโยชน์ของตนเองสาเหตุที่มีไม่ยุติธรรมเป็นเพราะว่าคนที่มีอำนาจสามารถใช้อำนาจเพื่อตัวเองแทนที่จะใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมแต่เขาบอกว่ามันไม่ดีโอเคแต่ในข้อ17โอเคอาจารย์สมพลก็บอกแล้วแต่พระเจ้าจัดการแม้ว่าเป็นอย่างนี้ในชีวิตนี้สำหรับชั่วคราวนี้แต่แท้ที่จริงความจริงที่เราต้องยอมรับคือพระเจ้ากำลังครอบครองอยู่และพระเจ้าจะตัดสินคนที่ไม่ยุติธรรมด้วยซึ่งทำให้เราระลึกถึงบทกวีในเริ่มต้นของบทที่3คือมีเวลาเหมาะสมอาจจะบอกว่ามีวาระสำหรับไม่ยุติธรรมแต่มีวาระสำหรับการพิพากษา okay. คือเวลานี้แม้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องรอคอยเพราะพระเจ้าก็ยังคงอยู่สำหรับคริสเตียนจะเป็นง่ายมากที่จะดีความโคนี้และคิดว่าอันนี้พูดถึงพิพากษาวันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์แต่ผมคิดว่าเราต้องรอคอยก่อน คือปัญญาจารย์ไม่ได้คิดถึงพระเยซูที่นี่เขาคิดถึงระบบชีวิตและบอกว่าแม้ว่ามีคนบางคนดูเหมือนว่าเขารอดแล้วเขาทำอะไรผิดและไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครจับได้แต่จริงๆไม่ใช่แม้แต่ในชีวิตนี้เราจะเห็นความยุติธรรมมาถึงพวกเขาด้วยโดยทั่วไปอาจจะไม่ใช่ในทุกกรณีแต่โดยทั่วไปคนที่ทำผิดก็ในที่สุดเขาจะถูกจับดังนั้นในข้อ22ปัญญาจารย์สรุปยังไงในบทที่3เขาพูดถึงการตั้งเป้าชีวิตหลายครั้งถ้าชีวิตเป็นแบบนี้เราจะตอบสนองยังไงและข้อ22เขาเสนออะไรทำไมเขาเพิ่งบอกว่าก็ทำงานหนักก็เปล่าประโยชน์ลงทุนเยอะก็กำไรน้อยก็เป็นคนฉลาดแต่คนที่ตามไปจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทำไมเขาสรุปว่าดังนั้นก็ทำงานหนักและมากกว่าแค่ทำงานหนักก็ชื่นชมยินดีในการงานอันนี้ไม่ใช่เป็นภาระหนักที่พระเจ้าให้ นี่เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่เราต้องรักษาโดยความชื่นชมยินดีเราไม่ควรตื่นตอนเช้าเลยคือโอ้ต้องไปที่ทำงานอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีใจจังเลยพระเจ้าให้มีโอกาสที่จะไปทำงานอีก โอ้ยมีใครคิดอย่างนี้ก็ ต้องไปหาโมนุมแน่นอน แต่ปัญญาจารย์บอกว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างนี้ตัวชีวิต แต่เราต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เป็นการยอมแพ้ตัวชีวิตหรือเปล่าโอ้ชีวิตไม่มีดีกว่านี้ดังนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้คือชื่นชมยินดีเนี่ยในการงานกินดื่มหาความอิ่มใจหรือเขาคิดมากกว่านั้นอันนี้เป็นด้านลบหรือเขาคิดด้านบวกจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มนุษย์จริงๆคือเราสามารถกลับไปดูปฐมกาลอีกครั้งหนึ่งและเห็นว่าก่อนมนุษย์คู่แรกทำบาปเลยเขามีงานทำพระเจ้าไม่ให้เป็นการเป็นภาระที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะเขาทำผิดอันนี้เป็นลงโทษต้องไปทำงานไม่ใช่ให้ในขณะที่ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบขณะที่เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขายังมีงานทำ ดังนั้นอันนี้มีส่วนสำคัญมากสำหรับศาสนศาสตร์คริสต์เกี่ยวกับการงานมันไม่ใช่เป็นการลงโทษนี่เป็นสิ่งดีที่พระเจ้าให้เราแต่เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการงานของเราโอเคซึ่งก็เห็นว่าก็ยากยอมรับก็แพ้หลายครั้งโอเคเราต้องต่อมีคำถามมีคำถามไหมก็คิดว่าเห็นความสับสนของบรรยาจารย์แล้วดูเหมือนว่าเขาสรุปอย่างหนึ่งและเขากลับท้าทายหรือจริงๆปฏิเสธแต่จริงๆเขาไม่ปฏิเสธเขาเห็นว่าโอ้เราต้องหามุมมองใหม่ที่จะดูเรื่องเดียวกันที่จะหาเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าการงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ถาวรถ้าคิดอย่างนั้นก็จะหมดหวังแน่แต่ถ้าเราเข้าใจว่าการงานมาจากพระเจ้าเป็นคงควาเป็นสิ่งที่เหมาะสมมีวาระสำหรับการงานเราจะเห็นว่าโอเคเราควรทำและเราต้องใคร่ครวญต่อที่จะทำว่าท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงขณะที่เราทำงานอยู่โอเคข้ออ่านบทที่4ข้อ1ถึง12ต่อไปถึงข้อ12ขอบคุณครับขอบคุณครับคือเราน่าจะสรุปว่าในบทที่3ข้อ22ปัญญาจารย์สรุปร่วงกลของการงานแต่จริงๆเราเห็นว่ายังไม่จบคือเขาสรุปเรื่อยๆแต่การสรุปไม่ใช่เป็นความคิดสุดท้ายที่อุจบที่นี่เขาสรุปบางอย่างแต่มันไม่สรุปทั้งหมดและเขาจะต่อเนื่องและสิ่งที่เขาสังเกตที่นี่ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นในบทที่3มีความไม่ยุติธรรมมีคนบางคนที่ทำงานแต่เขาไม่ได้ทำงานหนักเพื่อให้ประโยชน์ของคนอื่นเขาทำงานโดยคมขีคมแหงใช่กดขีคมแหงใช่ไหมคนที่อยู่ใต้อำนาจของเขาและเขารู้สึกยังไงเมื่อเขาสังเกตชีวิตเป็นอย่างนี้เขาคิดยังไงเราต้องต่อสู้ต้องกบฏต่อผู้ที่ไม่ยุติธรรมเราต้องจัดการชีวิตให้มันยุติธรรมสำหรับทุกคนให้มันดีต่อทุกคน ข้อ3เขาตอบยังไงไม่เกิดก็ดีกว่าโอ้โหเขาเศร้าใจมากเนาะถ้าชีวิตเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่จะไม่เกิดเลยเพราะเมื่อเราเห็นไม่ว่าเราตายแล้วก็เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็เป็นลำบากจริงๆดังนั้นก็ไม่เกิดก็ดีกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องคิดว่าถ้าใครสร้างชีวิตแบบนี้พระเจ้าสร้างเพื่อให้มนุษย์จะแสวงหาพระเจ้าดังนั้นเขาสรุปอย่างนี้ได้ยังไงเขาโศกเศร้าจริงๆหรือเขากำลังเกล้าถึงความจริงข้อหนึ่งที่บอกว่าที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆก็ยากจริงๆคนที่ไม่ต้องเผชิญหน้าก็ดีกว่าแต่สำหรับเราที่สามารถใคร่ครวญได้ก็เราเกิดแล้วเราต้องเผชิญหน้าเราต้องหาความจริงเกี่ยวกับเราจะตอบสนองยังไงในข้อที่4ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า keeping up with the Joneses คือเราปรารถนาที่จะมีของที่เพื่อนบ้านของเรามีเขากลับบ้านมีรถคันใหม่โอ้ทำให้เรารู้สึกโอ้คันที่เรามีแล้วต้องเปลี่ยนเนาะ เราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นแต่พอเพื่อนบ้านมีใหม่เราคิดว่าเราต้องมีใหม่ด้วย okay? ยิ่งในสังคมปัจจุบันก็เห็นง่ายมาก okay? คือเราเห็นความจริงและเห็นด้วยทันทีกับข้อ4แต่ข้อ5ข้อ6คิดยังไงถ้าเราจะเชื่อฟังปัญญาจารย์ที่นี่อันนี้หมายความว่าเราควรจะทำงานหนักหรือไม่ควรทำงานคือข้อ5คนโง่ไม่ทำงานและก็น้ำพ่นเสียมาถึงชีวิตของเขาแต่คนที่ทำงานสองมือโดยตรากตรามก็ไม่ดีดังนั้นคนจะทำงานก็นิดหน่อยพอสมควรดังนั้นปัญญาจารย์แนะนำว่าอยู่พอเพียงไหม อันนี้พายใช้เป็นคงไม้ก็มีหลายพันปีที่แล้วโอเคเข้าต้นเนื่องด้วยระลึกถึงคนที่ทำงานเพื่อตนเองเท่านั้นโอเคในข้อ7ข้อ8และประโยชน์ของการทำงานสำหรับตัวเองเป็นยังไงถ้าอยู่ลำพังทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์โอเคและข้อความนี้ก็จบด้วยข้อ12ซึ่งเรารู้จักอย่างดีช่วง3เกลียวโอเคยอมไม่ขาดง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ในพิธีแต่งงานซึ่งถ้าคิดว่าชีวิตแต่งงานเป็นทำงานหนักเป็นภาระก็สามารถใช้ได้ แต่ต้องระวังนิดหน่อยเนาะโอเคเพราะจริงๆปัญญาจารย์เขียนเรื่องนี้เกี่ยวกับการงานก่อนผมเห็นด้วยว่ามีประโยชน์สำหรับชีวิตคู่คริสเตียนก็เราต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตด้วยและเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าแน่แต่เริ่มแรกเราต้องเข้าใจว่าบริบทของการเขียนคืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการงานถ้าทำงานเพื่อตนเองและจบที่นั่นเปล่าประโยชน์ถ้าเรามีสองคนสามคนอยู่ด้วยกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็มีประโยชน์มากกว่าโอเคซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่ปัญญาจารย์ยกย่องคือการมีความสัมพันธ์ถ้าเราคิดว่าเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายของเราคนเดียวเราทำงานเพื่อประโยชน์ของเราคนเดียวเราเข้าใจผิดเราดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับความจริง พระเจ้าสร้างชีวิตนี้ที่จะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งก็ต่อด้าน individualism ของโลกตะวันตกมากถ้าเราคิดว่าเราอยู่เพื่อตนเองเราเข้าใจผิดเราอยู่เพื่อเพื่อนร่วมงานเราอยู่เพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อคือชุมชนเขาเข้าใจชุมชนเป็นศูนย์กลางของชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราไม่สามารถอยู่สอดคล้องกับความจริงได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำคือเขามีแง่ดีมากแง่บวกทั้งหมดเกี่ยวกับการอยู่ในชุมชนแต่ชีวิตในชุมชนเป็นอย่างนั้นจริงไหมง่าย มีประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่ดังนั้นเราต้องรอคอยปัญญาจารย์ยังไม่จบคือเขาเสนอว่าถ้าเราจะเข้าใจชีวิตเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่ในชุมชนได้ยังไงOkay. สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเราจะทำงานเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยเราจะไม่เห็นแก่ตัว okay. แต่จะมีมากกว่านั้นแน่นอนซึ่งเราต้องรอถึงอาทิตย์หน้า okay. มีคำถามไหมวาระคำถามวาระสอน วาระเงียบ
ตอนนี้บอกว่าให้เราทำงานพอสมควร
ใช่
ไม่ให้ถึงขนาดให้ทำเลยแต่ก็ไม่ใช่หลักธรรม
มากใช่แน่นอนผมคิดว่าเราเห็นว่าการงานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับปัญญาจารย์แต่เป็นไปได้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาว่าถ้าทำงานมากเกินไปไม่ดีเพราะทำงานมากเพราะอะไรส่วนใหญ่พวกเราอิจฉาเพื่อนบ้านเราอยากได้มากกว่าที่เขามีดังนั้นถ้าเราทำเพราะเป้าหมายนี้เราเข้าใจผิดว่าการงานเป็นเพราะอะไรที่ถ้าเขามีก็ดีใจชื่นชมยินดีกับเขาเพราะเขาเป็นหนึ่งในชุมชนโอเคไม่ต้องอิจฉาโอเคแต่แน่นอนถ้าเราไม่ทำงานถ้าอ่านการงานอันนี้จังก็คนที่จะตามมาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่งั้นก็ไม่ทำงานก็ดีกว่าเราเข้าใจผิดแต่เป็นไปได้บางคนจะอ่านและสรุปอย่างนั้น
แต
่เพื่อใช่คิดว่าปัญญาจารย์จะไม่บอกว่าไม่ควรปัญญาจารย์จะถามว่าใครควรไหมการทำงานหนักขนาดนี้เพิ่มเติมอะไรไหมถ้าทำงานน้อยกว่าเพื่อให้มีเวลาว่างกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านจะมีประโยชน์มากกว่านี้ไหมไม่ใช่ที่จะด่าว่าบอกว่าโอ้ไม่ควรทำอย่างนั้นแต่ทำให้เราใครควรและวิเคราะห์ว่าไม่แน่ใจคุณจะลองดูสักเดือนหนึ่งลดแค่วันหนึ่งจากการงานเพื่อทำอะไรแทนและเห็นว่าประโยชน์เป็นยังไง
ค
ิ
ดว่า
ถ้
า
ท
ำด้วยค
ือ
ความ หน
ัก
เน
ี่
ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อ๋อใช่ใช่แน่นอน
จำได้ว่าคนบอกว่าเขามีที
่
ทำงาน
ใช่
แต่บอกว่าไม่หน
ัก ใช่ผมไม่ไหวเลือกมาประเทศชายไม่ใช่เกาหลีใช่ๆยากมากเล็กคิดว่าบรรยากาศยากไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นงานมากเกินไปแต่อยากทำให้เราใคร่ควรตัวเองแต่ทำว่านักเกินไปไหมใช่แต่ยากมากเพราะสังคมก็มีอิทธิพลมากในการตั้งมาตรฐานบอกว่าอันนี้ธรรมดาอันนี้คนฉลาดอันนี้คนขยันและเราต้องระวังมากที่จะรับคำเสนอของสังคมและกลับคิดถึงว่าโอ้แต่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาปฏิเสธความจริงของพระเจ้าดังนั้นถ้าเราเข้าใจพระเจ้าสร้างชีวิตของเราอย่างนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร เราจะทำงานกี่วันต่อสัปดาห์เราจะไปพักผ่อนกี่สัปดาห์ต่อปีโอ้น่าสนใจโอเคการบ้านโอเคก็ไปใครครวญบทที่3ถึงบทที่4และถามว่าการงานของฉันเป็นยังไงโอเคและข้ออ่านบทที่4ข้อ13และบทที่5ทั้งหมดบทที่5ข้อ20และเราจะเรียนด้วยกันอาทิตย์หน้าโอเคขอบคุณครับผมจะอธิษฐานจบข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับประธรรมบัญญัติซึ่งเราเห็นการงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราแม้ว่าเราเป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่หรือเป็นคนที่ทำงานหรือเกษียณแล้วเราเห็นว่าการงานไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาระหนักหรือเป็นการลงโทษสำหรับบาปของมนุษย์แต่จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าสร้างขอช่วยเราที่จะเข้าใจของขวัญที่พระเจ้าให้และขอช่วยเราที่จะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแม้ว่าสังคมมีเสียงดังมากแค่ไหนขอช่วยเราที่จะฟังคำสุรเสียงของพระองค์และให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะอยู่สอดคล้องกับความจริงนั้นได้เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน